Vaan rauhaa jälleen teille kaikille. On ilo, että olette jaksaneet vielä tulla tähän viimeiselle tunnille. Ne, jotka väsivät yleensä, pinnaavat aina siitä näin koulumaailmassa. Tässä aluksi haluan kiittää seurakuntaa, että olen saanut tulla tänne. Vannimistoa ja täällä on ollut erittäin hyvä olla ja puhua ja hyvä ilmapiiri, että sen puoleen on ollut ihan todella miellyttävää. Kiitokset myöskin Tarja Jarmo Vaviolahdille majapaikasta ja meillä on siellä ollut erittäin rattoisaa yhdessä oloa ja tämmöinen vanha mieskin niin oikein nuortuu sen nuoressa seurassa. Uudistuu nuoruus kuin kotkan, sanotaan siellä Raamatussa. Minulla on pieni vaikeus tietysti näin tämmöisessä tilanteessa nyt, kun paljon on uusia kuulijoita ilmeisesti. Kaikki eivät ole niillä 4 tunnilla olleet mukana. Me olemme jo 4 tuntia siis puhuneet tästä asiasta, että jonkinlaisen kokonaiskäsityksen sitten jokainen voisi saada. Mutta ehkä vähän tässä kertaan nopeasti jotakin ja sitten menemme eteenpäin tässä asiassa. Täytyy nyt katsoa, että näkyykö tämä. Ehkä sitä vähän. Hieman. No niin, me olemme puhuneet profetoimisen lahjasta ja nimenomaan Pyhän Hengen synnyttämästä profetiasta. Olemme puhuneet kyllä muistakin sellaisista vääristä ilmiöistä ja niistä esimerkkejä ottaneet, mutta meitä kiinnostaa erikoisesti tämä Jumalan Pyhän Hengen vaikutus seurakuntansa keskellä. Ja kun Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä tällä tavalla, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikään saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa, niin tällä näyttää olevan korintolaiskirjeessä erityispaino tällä profetoimisasialla. Ja raamatulukijat tietävät, että kaiken aikaa alusta loppuun tämä ilmiö esiintyy. Raamatun profetia on sitä täydellistä, ehdottoman luotettavaa ja oikeaa. Mutta sitten siellä puhutaan profetoimisesta noin 500 kertaa käyttäen erilaisia sanoja. Ja se on siis yksi Raamatun suuria oppikokonaisuuksia ja totuuksia. Että jumalallinen profetia syntyy, niin siihen tarvitaan 2 asiaa. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen antama ilmoitus, ilmestys, joita sanoja Raamattu käyttää, tai nykykielellä viesti. Ei ole olemassa siis profetiaa ilman tällaista ilmoitusta, revelaatiota, niin kuin hienosti sanotaan. Ja nuo Raamatun kohdat puhuvat tästä, että Pyhä Henki antaa sanoman. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Ja huomatkaa tuo, että tämä Pyhän Hengen ilmoitus tulee aina hyödyksi, yhteiseksi hyödyksi seurakunnan keskellä. Mutta ollakseen profetiaa, niin se täytyy myöskin ilmaista jollakin tavalla, ja tavallisin tapa on, että se tuodaan puhuen Pyhän Hengen innoittamana esille. Pyhä Henki siis innoittaa sen viestin myöskin tuomaan ilmi ja julki, ja silloin se tulee niin kuin seurakunnalle rakennukseksi. Eilen taisimme puhua siitä, että puheen ohella siellä tunnettiin myöskin tämmöinen draaman esittäminen, esikuvallinen esittäminen, ja se on hyvin monissa kirjoituksissa tulee ilmi tämä asia. Profetoimisen aines, eli se aihe, tulee 2 taholta. Ja tämä jakaa sitten tämän profetoimisen 2 osaan, tai 2 eri luokkaan. Ensimmäiseksi aines voi tulla profeetan ulkopuolelta, eli Pyhä Henki antaa uuden ilmoituksen, sellaisen tiedon ja ilmoituksen, jota profeetta ei tiedä, mutta Pyhä Henki laskee sen hänen sydämeensä. Ja näin puhutaan ilmoitusprofetiasta. Ja toinen tapa on, että Pyhä Henki vaikuttaa siellä uskovaisen tietovarastossa päässä, elvyttää jonkun vanhan muiston, kokemuksen, opetuksen tai raamatun asian, raamatun kohdan. Se tulee voimakkaaksi esille, nostetaan aivan kuin pintaan. Joku sellainen asia, jota ei ole ajateltukaan enää pitkään aikaa, joka on melkein ollut, saattanut olla unohduksissakin, Pyhä Henki tuo sen ilmi ja se tulee aiheeksi tähän profetoimiseen. Näin puhutaan innoitusprofetiasta. Tämä on tämmöinen jako. Ja tämä ilmoitusprofetian totesimme eilen, että se käsittää salaisuuden, tiedon, paljastuksen tai tuomion, niin kuin Paavali noissa raamatun kohdissa mainitsee. Mutta tämä on erittäin semmoinen vastuullinen profetian muoto ja täytyy olla varma siitä, että se tieto, jonka profeetta saa ajatuksiinsa ja mieleensä, että se varmasti on Pyhän Hengen antama viesti, ettei se vaan nouse ihmisen omasta hengestä. Eilen mainitsimme siitä, että profeetta helposti profetoi ja innostuu omista toiveistaan, puhumaan toiveita. Toiveitahan meillä kaikilla on, mutta toiveet eivät ole Pyhän Hengen viestejä. Pyhän Hengen viesti aina pitää paikkansa ja se on totta. Mutta toiveet eivät useinkaan toteudu tai aina toteudu. Ja sen tähden tämän ilmoitusprofetian suhteen täytyy olla hyvin tarkka ja siksi sitä vain harvoilla on. Mutta tämä ilmoitusprofetia toimii kyllä. Olen siis monissa tilaisuuksissa ollut, jossa olen todennut, että nämä ilmoitukset, jotka on annettu, ne ovat pitäneet paikkansa. Mutta olen myöskin ollut sellaisessa, jossa on todettu, että ei mikään ole pitänyt paikkaansa. Ja sellaista Jumala meitä varjelkoon. Mutta tämä innoitusprofetia on semmoinen turvallinen profetoimisen muoto. Eli Pyhä Henki ottaa meidän tietovarastostamme aineksen ja elävöittää sen ja me sen sitten tuomme julki seurakunnalle. Ja tämä toimii seurakunnan kokoontuessa. Yksi tuo todistuksen, toinen opetuksen ja yksi kertoo kokemuksen ja niin edelleen. Ja näin tämä Pyhän Hengen innoittama asia tulee sitten jaetuksi toisille. Ja se on sitä profetiaa, joka rakentaa ja joka on hyödyksi opetukseksi kaikille ja kehotukseksi ja lohdutukseksi. Tätä profetian muotoa kaikille aloitteleville minä suosittelisin, että jos Pyhä Henki sinua innoittaa jollakin tämä asialla ja koet, että sinun pitäisi se jakaa toisille, niin silloin kulje vaan eteenpäin rohkeasti. Ja vaikka vajavaisesti sitä osaat tuoda julki, niin seuraavalla kerralla se sujuu paremmin ja näin me kaikki kehitymme siinä sitten tässä lahjan käytössä. Tässäkin on tietysti vaikeuksia, mutta sitä on helppo sitten ja läsnä olevien arvioida, että onko se oikein vai väärin ja ottaa se sitten puheeksi. Se, että Jumalalta saatu viesti, Pyhällä Henkeltä saatu ilmoitus, ei välttämättä ole sama kuin minkä me esitämme puhuen ihmiselle, niin johtuu siitä, että tämä viesti kulkee meidän kauttamme, niin kuin ihmisen läpi, profeetan läpi. Ja se, mitä meissä on, niin vaikuttaa usein siihen, ja se kulkee aika pitkän matkan, vaikka se on kovin lyhyt se matka, mutta se kulkee kuitenkin meidän kauttamme. Ja sen tähden nämä asiat, ymmärrys ja tieto, harjoitus, kokemus vaikuttavat siihen, persoonallisuus ja luonne vaikuttaa, ympäristö ja puitteet, mieliala ja virkeys, rakkauden määrä ja voitelun määrä vaikuttavat, kuinka me saamme tuotua sen Pyhän Hengen antaman sanoman esille. Ja tässäkin taas kokemuksen lisääntyessä niin paremmin opitaan tuomaan se ja siinä kehitytään myöskin. Mutta meidän on aina syytä muistaa se, että se minkä me puhumme, tämä puhe ei ole sama kuin tämä viesti. vaan puhe voi, siihen voi liittyä joitakin, ainakin persoonallisia tekijöitä aina liittyy mukaan. Ja siksi Paavali sanoo, että meidän profetoimisemme on vajavaista. Se täytyy aina muistaa. Nyt menemme sitten eteenpäin. 14. luku korintolaiskirjettä, jonka ensimmäisen jakeen äsken luin, niin se puhuu uuden liiton seurakunnan, paikallisseurakunnan kokouksesta. Profetoiminen on asia, joka läheisesti siis liittyy juuri nimenomaan seurakunnan kokoukseen. Se tapahtuu seurakunnan keskellä. Vanhassa testamentissa tapahtui vanhan liiton seurakunnalle eli Israelin keskellä ja uudessa testamentissa kotiseurakunnan keskellä. Ja tämä seurakuntaprofetoiminen edellyttää paikalla olevia kuulijoita. Se on yksi osa seurakunnan Jumalan palvelusta. Profetoiminen syntyy yleensä ihan siellä, tämä seurakuntaprofetoiminen, niin syntyy sen kokouksen aikana spontaanisti, välittömästi. Pyhä Henki innoittaa sen jonkun asian ja se tuodaan välittömästi esille. Ja seurakuntaprofetoiminen edellyttää myöskin välitöntä arviointia, arvostelua ja sitä aistintaa, että onko Pyhä Henki tässä nyt takana vai joku muu henki. Eli tähän viitattiin juuri näissä alkusanoissakin, että koetaan, että onko Pyhä Henki siinä mukana vai ei. Ja niinpä seurakunta-sana on tuossa 14. luvussa peräti 9 kertaa noissa jakeissa. Ja se siis kuvaa Uuden testamentin seurakunnan kokousta, sellaista kotikokousta. Se ei nyt kuvaa mitään suurkokousta, jossa on satoja ihmisiä tai tuhansia ihmisiä paikalla, vaan sellaista normaalia uskovien kokoontumista rukoilemaan ja sanan ääreen ja niin edelleen. Tämänkin kokoinen kokous, missä me nyt olemme, niin ei välttämättä siinä muodossa toteudu aina, kun Paavali sanoi, että kun tulette yhteen, niin jokaisella jotakin annettavaa. Ja varsinkin kun opetuskokouksesta on kysymys, johon nyt tämäkin tilaisuus lähinnä nyt liittyy, niin se on aika yksipuolinen, kun täällä yksi mies vaan koko ajan puhuu ja muut kuuntelee. Eli tämä ei ole sitä keskinäistä ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvun kuvaamaa kokousta ihan sellaisenaan. Mutta se liittyy Jumalan työhön myöskin opetukset. Siellä sanotaan, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa, rukouksessa, mutta sitten mainittiin ensimmäiseksi apostolien opetuksessa. Ja kun alkuseurakunnassa apostolit opettivat, niin silloin siellä eivät muut opettaneet, eli ne oli hiljaa. Mutta sitten oli tilaisuuksia, kotikokouksia, pienempiä, jossa koettiin sitten toisella tavalla se yhteys ja se viestintä. Ja siihen profetoiminen tulee sitten hyvin tärkeänä osana. Tämä 14. luku käsittää 3 ihmelahjaa. Kielillä puhuminen mainitaan 19 kertaa, kielten selittäminen noin 6 kertaa ja profetoiminen 14 kertaa. No nyt luulisi, että tuo kielillä puhuminen on sitten voittopuoleinen, mutta se nyt johtui siitä, että Paavali joutui opettamaan tätä Korinton seurakuntaa, kun siellä eivät oikein hallinneet oikealla tavalla ja oikeassa järjestyksessä näitä lahjojen käyttöjä, niin hän joutui puuttumaan näihin asioihin ja opettamaan niistä. Mutta profetoimisesta siis hän opetti selvästi. Ja myöskin tässä luvussa ilmenee seurakunnan kokouksen pääperiaatteet, millä tavalla seurakunnan kokous viedään lävitse. Kaikki, mitä siellä tapahtuu, niin täytyisi olla tarkoituksenmukaista. Eli sillä on joku tarkoitus ihmisten auttamiseksi ja keskinäisen yhteyden ylläpitämiseksi ja niin edelleen. Siis mitään sellaista, missä ei ole mitään järkeä, niin sellaista ei pidä esiintyä seurakunnan kokouksessa. Kaikessa pitää olla joku järki takana, eli se pitää olla tarkoituksenmukaista. Se pitää olla myöskin 9. jakeen mukaan ymmärrettävää. Eli Siellä ei esimerkiksi kuulu ohjelmaan sellainen kuin kielillä puhuminen, koska kukaan ei ymmärrä, mitä siellä puhutaan kielillä. Pelkkä kielillä puhuminen ei kuulu siis seurakunnan kokouksen ohjelmaan. Se kuuluu silloin, jos se selitetään, niin silloin Paavali antaa luvan, ja, että se tulisi sitten myöskin ymmärrettäväksi. Eli kaiken pitäisi olla myöskin ymmärrettävää. Ja sitten kolmanneksi sen tulee olla rakentavaa. Tämä on muuten sellainen suuri periaate, että kaikki seurakunnan keskellä pitäisi tapahtua rakennukseksi. Niin, toisten ja itsensä rakentamiseksi. Eli tämän periaatteen läpi pitäisi katsella asioita, että aina miettiä, että onko tuo rakentavaa vai eikö tuo ole rakentavaa. Ja jos joku toiminta enemmän hajottaa kuin rakentaa, niin sellainen on syytä sitten lopettaa. Kun meillä on taipumus kaikenlaiseen yksipuolisuuteen, niin Paavalin opetuksen mukaan niin kaiken pitää tapahtua rakennukseksi. On kysymys hengellisestä musiikista tai rukoilemisesta tai saarnaamisesta tai keskustelusta tai mistä hyvänsä palvelemisesta, niin sen täytyy olla rakentavaa. Se pitää olla myöskin hyödyllistä kuudennen jakeen mukaan, että se on hyödyksi. Otetaanpa vielä takaisin. Näin tämä on nyt sitten määritelty tuo 14 luku, ja se on hyvin tärkeä luku noin seurakuntaelämän kannalta, ja se on tärkeää myöskin oikealla tavalla ymmärtää. Seurakunnan keskellä, ja nyt täytyy... Taisi hypätä jo yhden yli. Seurakunnan tekee jumalalliseksi se, että siellä Jumalan toimii, tai oikein koko kolminaisuus toimii. 12. luku, nuo jakeet neljännestä sanoo näin. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Siis pyhä henki, se mainitaan. Sitten seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Viittaa Jeesukseen. Ja sitten voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Eli tämä koko kolminaisuus näyttää olevan seurakunnan keskellä työssä yhtä aikaa. Pyhä henki jakaa armolahjoja eli karismoja. Jeesus antaa jakaa seurakuntavirkoja, eli diakoniaa, palvelustehtävää, jo voidaan noilla sanoilla suomentaa palvelustoimivirka. Jumala vaikuttaa voimavaikutuksia, energeema, tuo kreikankielinen sana, vaikutus, voimavaikutus. Jos me haluamme kohdata Jumalan kolminaisuuden, niin mihin meidän pitää tulla? Seurakunnan keskelle. Seurakunnan keskellä. Siellä vaikuttaa pyhä henki, Jeesus ja Jumala monella eri tavalla. Ihmettelen usein niitä, jotka eivät sanovat, että ovat uskovaisia kyllä, mutta eivät välitä seurakunnasta mitään. En tiedä, kuinka Jumala heitä sitten hoitelee, mutta tämä on ainakin Uuden testamentin opetus, että seurakunta on välttämätön kasvupaikka meille. Niin kokeneiksi ja niin oppineiksi ja niin viisaiksi ja niin kehittyneiksi ja niin kasvaneiksi. Me emme koskaan tule, ettemmekö tarvitse seurakuntaa. Minulle seurakunta on myöskin hyvin rakas paikka. Nyt äsken tuli mainittua juuri, että kun pyhä henki on seurakunnan keskellä ja vaikuttaa näitä karismoja eli armolahjoja, ja pyhä hengen kautta ne sitten seurakunnan keskellä myöskin toimivat, niin täytyy sanoa nyt sitten tämä profetoimisen lahjankin suhteen, että se profetoiminen, josta me nyt etupäässä puhumme, eli tällainen seurakuntaprofetoiminen, jota kaikki voivat harjoittaa Pyhän Hengen innoittamana, niin se tapahtuu siis juuri nimenomaan seurakunnan keskellä. Ja edellyttää paikalla olevan seurakunnan läsnäoloa ja arviointia. Tätä eivät täytä sellaiset profetiat, jotka me olemme, varmaan useammat meistä olemme saaneet käteemme kirjoitetussa muodossa. Ja niinpä minä ottaisin tässä nyt tämmöisen yleiskatsauksen tähän profetoimiseen, koska kaikki eivät ole olleet mukana nyt joka tilaisuudessa, niin tässä nyt on sanottu tämä profetoimisen noin lyhyessä muodossa, mitä profetoiminen on, että se on yliluonnollista puhetta suoraan kansankielellä. Ja se on Pyhän Hengen innoittamaa puhetta, se on puhumista Jumalan puolesta, se on selvää ymmärrykselle, eli se ymmärretään, koska se puhutaan suomen kielellä suomalaisille täällä. Se on Pyhän Hengen ilmoitusta, sen tulee rakentaa seurakuntaa, se on kehotukseksi, se on lohdutukseksi, se on opetukseksi, se on syntien paljastamiseksi tuon Raamatun kohdan noiden mukaan joissakin tapauksissa, mutta se on hyvin harvoin tulevaisuuden ennustamista. Tätä ei ole mainittu tässä seurakuntaprofetoimisen määrittelyjen yhteydessä ollenkaan tätä ennustamista, mutta meillä on esimerkki profeetta Akabuksesta, joka oli profeetan viranhaltija, hän oli sanan saarnaaja, niin hänen kohdallaan esiintyi tätä, kuin myöskin sitten seurakunnissa Paavalin kohdalla muistetaan on mainintoja, mutta meidän tulee ymmärtää, että tulevaisuuden ennustaminen vain on siis hyvin harvoin kysymyksessä. Profetoiminen on joutunut huonoon maineeseen juuri nimenomaan tulevaisuuden ennustamisen kautta ja tähden. Minä olen vuosikymmenien aikana koonnut arkistoon näitä ennustuksia, joita on levitelty papereissa ja jaettu. Ja vaikka minä luen tänäkin päivänä niitä ja käyn läpi, niin minä huomaan, että tuskin mikään niistä on pitänyt paikkansa. Silloin kun vielä oltiin lähellä niitä sota-aikoja ja sen jälkeen elettiin pelossa ja oli kommunismin pelkoa ja Venäjän pelkoa ja valloitusta, niin nähtiin näkyjä ja profetoitiin Suomen valloitukset, piirrettiin rajoja ja niin edelleen. Mitkään niistä ei pitäneet paikkansa. Sen jälkeen on ollut ennustuksia, että suuret kaupungit tuhoutuu. Lahtikin on pitänyt jo kauan sitten olla Tuusan nuuska yhden ennustuksen mukaan. Ja Helsingit ja monet muut Etelä-Suomi eivät ole pitäneet paikkansa. Meidän tulee ymmärtää, että profetia on hyvin harvoin ja poikkeuksellisesti juuri tätä ennustamista. Se on puhetta opetukseksi, se on puhetta lohdutukseksi, kehoitukseksi ja rakennukseksi. Se on Uuden testamentin seurakuntaprofetoimista. Se, mikä pelastaa nämä tällaiset profeetat, jotka on tulevia asioita ennustaneet ja ne ei ole pitäneet paikkansa, niin ihmisten huono muisti, niin se on auttanut asiassa. Herkästi unohtaa ja varmaan nämä profeetat itsekin unohtavat nämä ennustuksensa. Yksi totuus on se, että jokainen voi profetoida. Se on Uuden testamentin opetus. Ja jos ei joku profetoinnin lahjaa tulee etsiä, pyrkikää saamaan, varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja sitten on tämmöinen rajoitus, että enintään 3 voi profetoida yhdessä kokouksessa. Tämä tarkoittaa nyt sitten semmoista enemmän profeetallista sanomaa, ei varmaankaan sellaista keskustelumuotoista tilaisuutta, jossa voi esiintyä profetiaa. Mutta tämmöinen 3 sääntö on. Se tarkoittaa sitä, että ei mikään kokous saa tulla kokonaan ihmelahjakeskeiseksi, että ihmelahjojen ympärillä vain pyöritään. Vaan siihen pitää ihan normaalia rukousta liittyä, hengellistä laulua ja sanan opetusta ja saarnaa. Ja sen lisäksi sitten 3 voi profetoida. Kun eilen puhuimme hurmoksista että hurmoksissa olemista voi pyhässä hengessäkin olla, niin tämä nyt vaan osoittaa sen, että niin hurmoksissa ei profeetta saa olla, että ei osaa laskea kolmeen. Että nyt on kolme profetiaa kuultu, nyt ei enää sitten saa profetoida. Eli tilannetaju on koko ajan selvillä, vaikka pyhän hengen valtaa minä ollaankin. On myöskin tämä myönteinen suhtautuminen tähän lahjaan, se on merkki siis oikeasta uskosta tuon Raamatun mukaan. Ja sitten sen arvo on sama kuin kielillä puhuminen selityksen kanssa, eli sen kautta tulee myöskin pyhän hengen viestejä samalla tavalla, mutta siinä käytetään vain kahta muuta armolahjaa. Ja se on vajavaista ja sitä on sitten arvioitava. Ja sitten käyttäjän tulee hallita myöskin lahjaansa. Tässä oli nyt tästä profetoimisesta. Mutta sitten mennään tällaiseen asiaan, että ymmärretään, mikä on sanan saarnaamisen ja profetoimisen lahjan välinen ero. Ja nyt otan tämän profeetan viran tähän niin kuin rinnalle ja katsellaan sitä. Eilen tuli sanottua, että siellä tunnetaan Raamatussa 4 saarnavirkaa. Apostolin virka, evankelistan virka, profeetan virka ja opettajan virka. Ne ovat saarnavirkoja. Ja niiden kautta profetiaa tulee ehkä eniten helluntai-seurakunnissakin. Sitä ei aina vaan huomata. Joidenkin mielestä saarnaaminen on vaan saarnaamista, mutta sitten kun tulee profetia, niin sitten Jumala puhuu. Mutta tosiasia on se, että sen saarnan kautta Jumala on jo varmasti puhunut. Ja siellä on tullut se viesti ja ilmoitus, ja se on jaettu. Eli tämä profetoimisen periaate toteutuu sanan saarnassakin. Katsellaanpas tätä profetian lahjaa, eli seurakuntaprofetoimista ja sitten profeetan virkaa verrataan. Edellinen on ihmelahja, jälkimmäistä sanotaan armolahjaksi. Pyhä henki jakaa profetian lahjan, mutta Jeesus antaa profeetan viran, eli saarnavirat. Tämä profeetan lahja on työväline seurakuntaa varten, mutta profeetan virka on siis henkilölahja seurakunnalle. Ja sitten profetoimisen lahja toimii spontaanisti. Se viesti saadaan siellä seurakunnan keskellä ja se tuodaan sitten sopivassa hetkessä, joko välittömästi tai kun hetki on suosiollinen, se tuodaan sitten. Mutta profeetan virka toimii suunnitellusti. Se profeetta saa sanomansa usein etukäteen ja hän valmistelee sitä Jumalan sanan ääressä ja voi kirjoittaa sen ja julistaa sen sitten saarnan muodossa kansalle. Profeetan lahjassa sanoma syntyy seurakunnan esitystilanteessa, mutta profeetan virassa yleensä etukäteen. Profetoimisen lahjaa ei valmistella edellä, vaan se kuuluu tähän profeetan virkaan. Siellä voidaan valmistella etukäteen. Olemme joutuneet joskus puuttumaan sellaiseen profetoimiseen, että profeetta on jo kotona etukäteen opiskellut ulkoa monia Raamatun kohtia ja käynyt ne siellä sitten läpi. Ja sitten kun hän tulee seurakunnan keskelle, niin sitten hän siellä profetoi nämä Raamatun kohdat. Ei se ole profetoimista, se on vaan Raamatun lauseita. Ei Raamatun lauseiden luetteleminen ole profetoimista. Profetoimisen siis käsittää aina jonkun viestin seurakunnalle tai yksilölle. Ja se ei ole sitten 10 tai 15 Raamatun lausetta. Niitä ei kukaan enää sen jälkeen muistakaan edes. Ja sillä tavalla, niin siinä on jouduttu niin kuin ohjaamaan asianomaista oikean profetoimisen käsittämiseen. Seurakuntaprofetoiminen ei ole saarnaamista, mutta profeetan virka on saarnavirka. Sitten profetian lahja on innoitettua puhetta, mutta profeetan virassa pyhän hengen antama sanoma julistetaan kansalle. Profetoimisen lahja on yleensä suppea ja lyhyttä, saarna on taas laajaa. Ja profetoimisen lahja ei ole ennustamista yleensä, ja profeetan virassakin harvoin sitä. Viittasin tuossa jo äsken, että näihin kirjoitettuihin profetioihin, joita jaetaan. Nyt todetaan se, että ne on saatu yleensä aina etukäteen ja jotakin tilaisuutta varten ja joitakin ihmisiä varten, ja ne on sitten kirjoitettu ja sitten pistetään jakeluun. Mutta kuten jo äsken totesin, niin usein nämä kirjoitetut profetiat ovat myöskin ennustuksia. Eikä ole kovinkaan kauan, kun olen saanut sellaisen, yksi oli sellainen, että siinä luvattiin Suomen kansalle yksi vuosi etsikkoaikaa, että se ei siinä aikana tee parannusta niin huonosti käy. No se vuosi on mennyt jo aikoja sitten, eikä mitään ole tapahtunut. Olin paikassa, jolloin ennustettiin ja kirjoitettiinkin, ilmeisesti kirjoitettiinkin Latviaa, Viro, Latviaa, Liettua kohtaan joku suuri onnettomuus, ja ennen kuin syyssateet tulivat, oli tämä muoto. Ja syksy tuli ja syyssateita ei kunnolla tullut, mutta mitään ei kumminkaan tapahtunut sen kummallisempaa. Virolaiset sai olla ihan rauhassa siellä omassa maassaan, eli tämmöisiä profetioita aina liikkuu. Olen hieman kyseenalaistanut nämä kirjoitetut profetiat, ja perusteluja tässä on, että profetoiminen on armolahja seurakuntaa ja uskovia varten, eikä koko maailmaa varten. Ja se on siis tarkoitettu läsnä olevan seurakunnan rakentumiseksi, ja puhuminen kuuluu tämä profetoimisen luonteeseen. Se on osa seurakunnan Jumalan palvelusta, se edellyttää läsnä olevia kuulijoita ja arvostelijoita. Ja kuultaessa voidaan aistia tämä hengen läsnäolo ja myöskin viesti, revelaatio, innoitus, inspiraatio ja sitten valaisu, tämä illuminaatio. Että vaikuttaako se läsnä oleviin kuulijoihin. Tämä kaikki puuttuu, kun profetioita kirjoitetaan. Nämä kirjoitetut profetiat eivät siis täytä paikalla olevan uskovan seurakunnan edellytystä. Ja niitä ei voida välittömästi arvostella. Niitä ei voida arvioida, onko sen takana hengen antama revelaatio, eli ilmoitus, innoitus ja valaisu. Ja joku ymmärtämätön ihminen niin voi käsittää, että kun hän lukee kirjoitettua profetiaa, niin tämä on melkein kuin Jumalan sanaa lukisi. Eikä osaa arvostella ollenkaan ja arvioida sitä. Mutta kaikki profetia on paljon kirjoitetun Jumalan sanan alapuolella, se tulee muistaa. Ja nämä lukuisat täyttymättömät ennustukset, joita on, niin ne eivät puolla tällaisten kirjoitettujen profetioiden levittämistä. Ja nyt on sitten tärkeää myöskin tämä nähdä, mikä tuossa seuraavassa on, että Israelin kansa oli liittosuhteessa Jumalan kanssa. Ja Israelin kansalle lähetettiin profeettoja, jotka valvoivat liittoa Jumalan ja Israelin välillä. Ja sen tähden he puhuivat koko kansalle ja kuninkaille ja johtomiehille ja vanhimmille ja niin edelleen. Heille tuli sanoma koko kansaa varten, koska tuo kansa oli liitossa Jumalan kanssa, ja jonka liiton he sitten monta kertaa rikkoivat. Tämän kaltaista liittosuhdetta ei ole esimerkiksi Suomella ja Jumalalla. Sitä ei ole missään Jumala sopinut vielä tähän mennessä. Se liittosuhde tulee kyllä olemaan tuhatvuotisessa valtakunnassa, mutta sinne voi olla vielä vähän matkaa. Eli nyt me emme voi käyttäytyä samalla tavalla kuin vanhan liiton profeetat, jotka hoitivat tätä liittosuhdetta. Ne olivat liittoprofeettoja, mutta meidän profeettamme ei ole. Siksi uskon, että kukaan ei saa profetiaa koko Suomen kansalle täällä, eikä Suomen hallitukselle, eikä eduskunnalle, eikä varmaan presidentillekään välttämättä. Että Jumala ei sillä tavalla puhu jumalattomille ihmisille, vaan mitä Jumala käski? Jumala käski, että menkää ja profetoikaa kaikille kansoille, vaan menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille kansoille. Se on tärkeää tietää ja muistaa. Sitten hyvin suurta vahinkoa tekevät nämä virheelliset kirjoitetut profeetiat, kun ne jäävät vaikuttamaan haitallisesti kirjoittamisen jälkeenkin, vaikka niitä jotkut sitten yrittää vielä oikoa, että erehdyin, niin siellähän ne vaan leviää. Ja siksi ei ole asiallista niitä levitellä. En toivoisi, että kukaan teistä ryhtyisi näiden tällaisten kirjoitettujen profeettioiden levittäjäksi. Seuraavaksi haluaisin puhua jonkun sanan profetoimisen muotoilusta. Silläkin on raamatulliset perusteensa. Tästä kun minä puhun, niin olen hyvin aralla mielellä aina, koska puutun aika arkaan asiaan. Ja se johtuu siitä, että meidän profetoimiskäytäntö on hieman ollut erilainen. Minä haluaisin tehdä kysymyksen, kuka puhuu silloin, kun profetoidaan? Puhuuko Jumala? Puhuuko Jeesus? Puhuuko Pyhä Henki? Kaikkiin näihin kolmeen kysymykseen vastaus on ei puhu. Jumala ei puhu, Jeesus ei puhu ja Pyhä Henki ei puhu. Kuka puhuu? Me voimme lukea tästä korinttolaiskirjeestä 14. luvusta. Kuka puhuu? Kolmas jae, mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Profetoiva puhuu. Ja 29 jakeessa vielä. Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua. Siis profeetta puhuu, mutta ei Jumala, eikä Jeesus, eikä Pyhä Henki. Profeetta omalla persoonallisella tyylillään ja tavallaan, omalla kielellään. Ja tämä, kun muistetaan, niin profeetia tulisi muotoilla sitten sillä tavalla, että se tukee tätä, että profeetta puhuu eikä Jumala puhu tai Jeesus. Eli profeetta ei puhu ensimmäisessä persoonassa Jumalana, Jeesuksena, eikä myöskään pyhänä henkenä, vaan profeetta puhuu ihmisille Jumalasta, Jeesuksesta, Jumalan sanasta, ihmisistä ja eri asioista. Niin kuin saarnaajakin puhuu. Eihän saarnaajakaan puhu täällä, että minä Jumala olen teidän keskelläni, vaikka saarnaa. Tai minä Jeesus. Niin. Milläs ihmeen luvalla sitten profeetta sanoo, että minä Jeesus olen teidän keskelläni? Kun pitäisi puhua näistä asioista ja Jeesuksesta, Jumalasta ja sanasta. Eli tässä on se suuri ristiriita tästä tämän käytännön kanssa. Ja sen tähden minulla on tässä perusteluja, miksi profeetta ei saisi, eikä tulisi käyttää tätä minä-muotoa ja esiintyä Jumalana Jeesuksena profetoitaessa. Ensinnäkin Pyhä Henki antaa profetoimisen lahjan. Se on työväline, eikä se edellytä minä-muotoa. Pyhä Henki toimii tämän ihmelahjassa ja sen kautta. Siis Jumala ei toimi sen ihmelahjan kautta, eikä Jeesus toimi, vaan Pyhä Henki toimii tämän lahjan kautta. Kai me sen ymmärrämme. Ja Pyhä Henki antaa viestin. Sitä ei anna Jeesus eikä Jumala, vaan Pyhä Henki antaa viestin. Pyhä Henki innoittaa puhumaan hengellisistä asioista. Ja tämä innoitus ei edellytä minä-muotoa. Pyhä Hengen tehtävä on opettaa kaikki asiat. Pyhä Henki muistuttaa Jeesuksen sanoista. Silloin Pyhä Henki ei esiinny Jeesuksena. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Henki on itse totuus. Silloin hän, Pyhä Henki, ei esiinny jonakin muuna Jeesuksena tai Jumalana, koska Pyhä Henki vaikuttaa sen armolahjan kautta. Pyhähenki ei puhu omasta itsestään ja korota itseään, näin Jeesus sanoo. Profeetta ei siis esiinny pyhänä henkenä. Pyhähenki puhuu sen, minkä kuulee, sanoo Jeesus. Henki puhuu siis muista kuin itsestään. Pyhähenki kirkastaa Jeesusta, hän ei esiinny Jeesuksena, vaan kehuu Jeesusta. Pyhähenki ottaa Jeesuksen omasta ja julistaa meille. Henki siis puhuu Jeesuksesta ja Jeesukseen liittyvistä asioista. Pyhähenki on luonamme ja meissä. Jumala ja Jeesus ovat taivaassa. Pyhähenki puhuu siis Jumalasta ja Jeesuksesta, jotka ovat siellä taivaassa ja istuvat valtaistuimella. Sitten meillä on tällaisia malliprofetioita, jotka olisi syytä lukea siitä Luukkaan evankeliumin alusta. Siellä on Elisabetin profetia. Hän ei esinny Jumalana eikä Jeesuksena, vaan hän puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta. Samoin Marian kiitosvirsi, profeetia ihana, ei hänkään esinny Jumalana tai Jeesuksena, vaan hän puhuu näistä asioista. Sakarian kiitosvirsi, Simeonin profeetia, siellä on Johannan profeetia. Yhteensä 1, 2, 3, 4, 5 profeetiaa siinä Luukkaan evankeliumin alussa olisi hyvä lukea ne malliksi profetoimisesta. Silloin tulee seuraavat asiat niin kuin paremmin ilmi. Eli mitä hyötyä tästä muotoilusta on? Profetoiminen asettuu oikeaan suhteeseen saarnaamisen nähden. Profetoiminen ei ole enemmän kuin saarnaaminen, koska saarnaaminen itsessään voi olla jo profetoimista tai osa siitä, jopa kokonaankin. Profeetan auktoriteetti asettuu oikeaan suhteeseen saarnavirkojen auktoriteetteihin nähden. Eli se tulee niin kuin tukemaan ja auttamaan sitä saarnatoimintaa, eikä asetu niiden yläpuolelle. Väärä juhlallisuus ja erikoisuus häviää. Profetoiminen ei ole muiden armolahjojen yläpuolella. Ja sitten se antaa oikean kuvan, kuka puhuu. Ei puhu Jumala, ei puhu Jeesus. Eikä puhu pyhähenki, vaan profeetta puhuu, välittää sen viestin, jonka pyhähenki on antanut. Profeetta siis puhuu. Ja tämä auttaa myöskin kaikkia niitä aloittelevia, jotka aloittelevat profetoimista, niin onhan melkoinen helpotus, kun ei tarvitse esiintyä Jumalana tai Jeesuksena tai pyhänä henkenä, vaan omana itsenään ja vaan välittää sen sanoman sitten toiselle rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi ja opetukseksi. Minusta tämä on tärkeä asia. Ja nyt jos joku ja joillakin on ihan tottumuksesta ja perinteestä ollaan opittu tällainen muoto, niin minä kehottaisin tällä, hyvä ihminen, lopeta profetoimista, jatka sitä, mutta muuta vähän sen muotoa. Ja näin voit palvella seurakuntaa ja silloin profetoiminen sitten asettuu oikeaan suhteeseen ja asemaansa. Sitten me menemme hieman eteenpäin, puhun jonkun sanan tämän lahjan hallinnasta. Jae 32 sanoi, että profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Nyt tässä sanotaan profeettain henget, eli se tarkoittaa sitä ihmisen omaa henkeä, jossa on ymmärrys ja jossa on tahto ja jossa tehdään päätökset. Tämä profeetan henki on profeetoille alamainen. Toisin sanoen, profeetta pystyy hallitsemaan armolahjan käyttöä. Kun siis innoitus tulee, niin se ei tarkoita sitä, että keskeytetään kaikki menot, mitä siellä on. Saarna keskeytetään tai joku muu. Tai oli kuinka juhlallinen tilaisuus hyvänsä, kun tämä innoitus tulisi, niin silloin pitäisi heti keskeyttää se ja häiritä koko juhlallinen hetki. Ei profetoimista saa harjoittaa silloin, kun esimerkiksi vietetään hiljainen hetki jonkun vainajan muistolle. Ei se ole profetoimisen paikka. Profeetan täytyy hallita lahjaansa, että odottaa, että tulee sopiva hetki. Eikä se ole varmaan tarkoitettu myöskään johonkin radiokokoukseen tai TV-kokoukseen. Se on rakennettu muulla tavalla.
On hallittava lahjan käyttöä. On siis pysyttävä järjestyksissä ja kukin vuorollaan. Vuoroja. Kaksi tai kolme saa samassa tilaisuudessa vuorollaan puhua. On osattava myöskin vaieta. Siellä Paavali sanoi, että ensimmäinen vaietkoon. On siis kyettävä olemaan hiljaa myöskin. Ja sitten sanotaan, että Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan Jumala. Profetointi ei saa tuoda epäjärjestystä. Ja sitten sanotaan, että kaikki säädöllisesti ja järjestyksessä, eli asiallisesti. On säilytettävä tilannetaju ja tahdikkuus. Ja profetoimisella ei saa nolata ketään. Kauan sitten, muistan, oli Lahdessa ehtoolliskokous. Kauan, monia vuosia. Ehtoollisen jakajat kutsuttiin sinne esiin. Minä olin siellä niin kuin muutkin tummissa puvuissa. Oltiin juhlallisesti parikymmentä ehtoollisen jakajaa. Oli kai luettu juuri, tai oltiinko sitten lukemassa juuri asetussanoja ja muuta, niin silloin nousee profeetta ylös sieltä seurakunnan keskellä. Läsnä oli 500 ihmistä. Ja hän profetoi tähän tapaan, sinä joka siellä seurakunnan edessä seisot, sinä elät synnissä, tee parannus, sillä muuten Jumala tuomio kohtaa sinua. Sitten profeetta istuu alas. Piti olla ehtoolliskokous. Mitä te luulette, mitä siinä ehtoollisessa enimmäkseen ajateltiin? Vietettiinkö sitä Jeesuksen muistoksi ja Jeesuksen kuoleman muistoksi, oliko se tärkeintä? Minä luulen, että kaikki 500 ihmistä miettivät, että kukahan se roisto tuossa joukossa oikein on, se synnissä eläjä. Eli ilmaistessaan asian näin, niin kaikki 20 miestä tuli epäilyksenalaiseksi ja rupelivat miettimään ihmiset, että kukahan se on noista. Tuo taitaa olla vähän ryppysen näköinen, tuo se ilmeisesti on tai niin edelleen. En tiedä kuinka moni ajatteli meikäläistä. Siinä nolattiin vähintään 19 muuta tämän profeetan käytöksellä. Mutta jälkeenpäin ilmeni. Profeetta oli oikeassa. Siellä oli yksi, joka eli synnissä. Ja karkeassa synnissä. Mutta se paljastui vasta jonkun verran jälkeenpäin. Ja se sai tietää vain vanhimmisto, joka hoiti sen asian. Se tiesi tehtävän menetystä asianomaiselle. Pois siitä palvelustehtävästä, jossa hän oli. Hän teki kyllä parannuksen sitten myöhemmin. Eikö olisi ollut profeetalla, kun hän sai viestin, ilmoituksen pyhältä hengeltä, niin ollut viisasta menetellä hieman toisin? Jos hän kerran tiesi, että tuossa joukossa se on, niin hän olisi pitänyt jälkeenpäin tuolle joukolle tuoda se sanoma. Ja, tai jos hän tiesi, että kuka siellä on se, niin hän olisi voinut sen henkilökohtaisesti mennä sanomaan. Siis täytyy tietää, että pyhä henki ei nolaa, leimaa eikä yleistä. Kaikki samaan joukkoon. Niin kuin kokoonnuttiin tuossa joku aika sitten yhteiselle suurille päiville. Siellä tuli profeetia, ja se oli kirjoitettu profeetia, jossa kaikki seurakunnat, joiden edustajia oli yli 180 eri seurakuntaa siellä paikalla, niin kaikki olivat langenneita ja poispoikenneita ja kovia ja paatuneita ja sen profeetian mukaan. Minä kyllä nuhtelin asianomaista profeettaa sen jälkeen. Ei Jumala niputa, pyhä henki niputa. Ei kaikki ole poispoikenneita ja kaatuneita ja paatuneita ja niin edelleen. Ei varmasti ole. Mutta ihminen tekee näin. Sitten profetoiminen on myöskin aivan luonnollista asiaa ja luonnollista puhumista. Kun äsken todettiin, että profeetta puhuu, niin se ei tarkoita sitä, että kun hän välittää Pyhän Hengen viestiä, että hänen pitää nyt sitten muuttaa äänensä oikein erikoisesti, saada siinä semmoinen pyhä sävy ja semmoinen falsetti ja että erilainen ja esittää se aivan kuin luonnottomasti. Pyhä Henki vie meitä kaikkia luonnollisuuteen, ihan siihen olemaan oma itsemme, mutta siitä huolimatta olemaan Pyhän Hengen tulkkeja. Ei meidän tarvitse erikoisia eleitä ilmaista siinä ja hytkyä, tai muistan eräänkin profeetan, joka aina pää kävi tällä tavalla, siitä on kauhean kauan, niin minulle tuli aina mieleen, kun olin vielä nuori miespoikainen, että sehän nokkii kuin kana. Eli minua kiinnitti enemmän huomiota se esittämisen muoto kuin se sisältö, mitä siellä tuli. Pyhä Henki vie luonnollisuuteen. Ollaan tavallisia luonnollisia ihmisiä, kun Pyhä Henki käyttää meitä. Profetiaa ei saa käyttää sitten väärin esimerkiksi uusien oppien ilmoittamiseen tai opillisiin kysymykseen. Tai uteliaisuuden tyydyttämiseen, se ei ole vallankäytön väline. Seurakuntaa ei profeetat johda. Onko liian kovasti sanottu? Raamatun mukaan seurakuntaa johtavat seurakunnan vanhimmat. Miksi? Kun me luemme Raamatun Uutta testamenttia, me löydämme monta sellaista luettelua, edellytyksiä vanhimman virkaan, kriteerejä, tarkkoja. Vanhimmilta edellytetään paljon, mutta löydämmekö vastaavaa profeettojen kriteerejä? Ei ainuttakaan. Joo. Profeetta voi profeetoida, hänellä on vain lahja, jota hän käyttää ja hän tuo sen sanoman esiin ja siihen se loppuu sitten se hänen vastuunsa. Mutta vanhimmat joutuvat johtamaan seurakuntaa, myöskin pohtimaan tulevaisuutta ja kaikkea toimintaa ottamaan sen huomioon. Siksi he eivät johda. Sitten on hyvin tärkeää myöskin meidän muistaa tämä, että profetioilla ei ohjata ja johdeta uskovaisen elämää. Eli profetoiminen ei ole jumalallisen johdatuksen varsinainen muoto. Profeetiat voivat vahvistaa jumalallisen johdatuksen, mutta niiden mukaan ei pidä antaa itseänsä johdattaa. Eilen oli joku esitti täällä sen Agabuksen asian, kun Paavali kuunteli Agabusta ja sitten muitakin seurakuntaprofeettoja, jotka ilmoittivat, että Paavalille käy huonosti siellä Jerusalemissa. Niin vaikka sellainen sanoma tuli, niin Paavali ei suostunut kuuntelemaan näitä profeettoja. Profeetat kyllä tiesivät, kuinka Paavalille käy Pyhän Hengen vaikutuksesta, mutta Paavali oli päättänyt mennä, hän koki sen Jumalan ohjaukseksi ja johdatukseksi, mennä Jerusalemiin, ja siellä hän joutui sitten pakanaan käsiin, niin kuin jo todettiin. Mutta Paavali ei antanut profeettojen johtaa itseänsä. Sitten haluaisin puhua myöskin profetoimisen arvostelusta. Otetaanpas. Jos mennään joku sananlaskujen kirja läpi, niin siellä painotetaan, kuinka tärkeää on kuunnella neuvoja, ohjausta ja opetusta. Minä en näitä teille sen tarkemmin lue, mutta siellä on näin monta kohtaa. Ja siellä sanotaan, että on viisasta kuunnella hyviä neuvoja, että harkinta säilyisi ja pystyisi toimimaan oikealla tavalla. Että se, joka ohjeet ja neuvot tyrmää tai ei ota vastaan, niin se on loppujen lopuksi itse tyhmä. Ja itse rakas ei moitetta siedä. Kaikki ne, jotka esiintyvät, niin joutuvat arvosteltaviksi. Se on täällä jo todettu myöskin, että se kuuluu niin kuin kaiken hengellisen toiminnan luonteeseen. Jokainen saarnaaja joutuu arvosteltavaksi, jokainen todistaja, joka tänne tulee, niin joutuu arvioitavaksi. Jokainen, joka uskaltaa täällä laulaa laulunkin, niin joutuu arvosteltavaksi, eikö niin? Eli se on luonnollista, että ihmiset arvioivat sitä, mitä kuulevat ja näkevät. Luuletteko, että Jumala kieltäisi, että ei saa arvostella, mutta se on väärin? No, ei. Vaan profetoimisen kohdalla nimenomaan sanotaan, että muut arvostelkoon. Joku on sitä mieltä, että muut profeetat saa vaan arvostella, mutta ei koko seurakunta saa arvostella. Tosiasia on se, että koko seurakunnan pitää jokaisen jäsenen kasvaa sillä tavalla, että on kykenevä arvioimaan Jumalan työtä. Ettei vaan ohjata ja johdata harhaan. Ja arvostelu saa ihmeitä aikaan. Koulumaailmasta sen verran, että eräs opettaja välitunnille jäi luokkaan ja touhusi jotain avoimen oven ääressä, joka avautui sinne pihamaalle. Ja siellä hänen luokkansa tytöt sitten oli ringissä siinä avoimen oven alla ja opettaja kuuli, kun yksi tytöistä sanoi, että tuolla meidän opella on sitten aina samat vanhat vaatteet vuodesta toiseen päällä. Toiset tytöt sanoivat, että niin on. Opettaja kuuli tämän. Oli viikonloppu, se oli perjantai-päivä. Opettajalla ei ollut vaatteiden hankinta rahoista kiinni näköjään, mutta hän oli kai sitä mieltä, niin kuin mekin sota-ajan lapset ja meikäläinenkin on kasvanut siihen, että vaatteita pidetään niin kauan kuin ne on ehjiä päällä. Joo. Että meikäläinenkin vaan vaimon pakotuksessa niin joutuu vaihtamaan vaatteita. Muuten on ihan ei, ja niitä voi olla pitämättä, että pitäisi pitää loppuun, mutta näin sota-aikana totuttiin. Kun opettaja kuuli sen, niin hän meni samana viikonloppuna vaatekauppaan ja osti suuren määrän vaatteita. Kun tuli maanantai-aamu, niin tyttöjen silmät meinasi mennä ihan selälleen, kun opettaja tuli ihan uusissa vaatteissa luokkaan. Ihan oma muina miehinä, ei tietääkseenkään, oli puettu hienosti. Ei se vielä mitään, mutta kun tiistai-aamuna opettaja tuli, hän oli taas uudet vaatteet. Eikä se mitään, mutta kun oli keskiviikko, niin hän oli taas uudet vaatteet. Ja seuraavan viikon jokaisena päivänä hänellä oli uudet vaatteet. Kukas väittää, ettei arvostelu saa ihmeitä aikaa? Niin kipeää kuin se joskus onkin, että meitä tekee, että meitä arvostellaan, mutta se on, kuulkaa, ihan normaali tapa. Tässä elämässä ei ole mitään laitosta, bisnestä, mitään oppilaitosta ja muuta, jossa ei koko ajan arvostella ja arvioida tilannetta. Pitäisikö Jumalan seurakunnan olla sitten niin vanhanaikainen, että mitään ei saa arvostella, että vaan kyllä täälläkin pitäisi kehittyä ja kasvaa ja edistyä, niin kuin me luimme, että edistymisessä olisi kaikkien nähtävissä. Erällä lähetysjohtajalla on 30 hengen seurantatiimi ja se on sitä varten, että koko ajan nuo 30 ihmistä arvioivat hänen työtään ja antavat palautetta. Ja olette varma siitä, että silloin homma hoituu. Profetoiminen on seurakuntaa varten. Ei se ole sitä varten, että minä saan olla äänessä ja ihastun omaan ääneeni ja nautiskelen siitä, kun saan esiintyä. Ei sitä varten profetoiminen ole, vaan profetoiminen on sitä varten, että seurakunta rakentuu ja toinen saa rakentua. Ja meidän tulee tämä asia muistaa. Sen tähden meidän tulee tässä asiassa edistyä. Mutta annetaan palautetta oikealla tavalla. Entisenä opettajana tiedän, että se mikä innostaa lapsia oppimaan ja kehittymään ei ole suinkaan se, että minä päivästä toiseen aina moitin ja tartun kaikkiin virheisiin ja vikoihin ja pidän vaan nämä virheet ja viat aina esillä ja niin kuin ennen ainakin, mä tiedän miten nykyään, mutta ennen sai aina vaan virhepisteitä ja virhepisteiden mukaan annettiin sitten numeroita. Ei, en tiedä, onko se käytäntö yhtään muuttunut, sama on ennenkin vai? Vai on muuttunut. No niin. Se oli tämmöistä negatiivista arvostelua. Eihän kukaan ihminen elä negatiivisen arvostelun varassa. Jos me annamme negatiivista ojennusta, niin meidän pitää antaa myönteistä palautetta, rohkaisua. 2-3 kertaa enemmän sitä kuin sitä negatiivista, mutta sitä negatiivistakin pitää joissakin asioissa antaa. No niin, sitten ihan lopuksi. Paavali sanoo tuossa, että viritä palavaksi se armolahja, joka sinulle on annettu. Mutta monien armolahja on kuin tuo hiipuva hiilos tuossa, että se vähän aikaa siinä vielä hehkuu ja sitten se sammuu. Miten se saadaan hehkumaan? Täytyy virittää palavaksi. Toisin sanoen siihen täytyy heitellä puuta lisää, polttoainetta lisää. Ja tuossa on niitä polttoaineita, joilla armolahja viriää palavaksi. Jumalan sanan avulla, rakkauden lisääntymisellä, rohkeuden lisääntymisellä, rukouksen avulla, hyvien esimerkkien, sitten tarve myöskin, käyttöohjeet, tervejärkisyys, pyhähenki, kaikkea näitä haluaa antaa. Ja näin armolahja viriää palavaksi ja se koituu koko seurakunnan hyödyksi. Ja lopuksi, profetoimisen muotoja, missä profetoiminen esiintyy? Saarnan yhteydessä. Profeetan virassa, joka on yksi saarnavirka. Seurakunta profetoimisessa, kansankielellä suoraan tai kielellä puhumisen selityksenä. Mutta sitä profetiaa voi tulla todistamisessa, kehoittamisessa, sielunhoidossa. Voi kuinka monta kertaa olen kokenut sen, että olen osannut antaa sielunhoitotilanteessa vastaukseni. Ihan se on tullut tuolta vaan, pyhä henki on sen jakanut. Se on ratkaissut asian. Hengellisessä keskustelussa ja rukouksessa. Profeetallinen rukous on erittäin rakentavaa, kun sitä kuulee seurakunnan keskellä. Siis profetoiminen ei ole vain näiden niin sanottujen hengensanomien esittämistä, vaan se on kaikissa näissä muodoissaan seurakunnan keskellä. Se on paljon laajempi kuin mitä yleensä käytäntö osoittaa tai yleensä ymmärretään. Ystävät, haluaisin kehottaa teitä antautumaan tähän ja pyhän hengen käyttöön. Ei mitään muuta kuin vaan profetoimaan tämän jälkeen. Jokainen, joo, ihan jokainen. Joo. Se on Jumalan tahto. Jeesus teitä kaikkia siunatko. Kokoillaanko vielä? Herra, kiitos siitä, että saamme näitä asioita tutkia, vaikka ehkä ymmärrämme monet asiat vajavaisesti, mutta Herra, sinun pyhä henkesi valaisee meidän tietämme ja sinun sanasi auttaa meitä ymmärtämään ja käsittämään asioita. Herra, kiitos, että olemme saaneet nyt näitä muutamia hetkiä viettää tämän asian ääressä ja auta niin, että meistä ei tulisi kielteisiä tämän suhteen, vaan myönteisiä, että innostuisimme asiasta, Herra, ja voisimme toimia sinun suunnasi ja välikappaleena, jota sinä pyhän henkesi kautta käytät. Kiitos, rakas Herra, että me voimme olla lohdutukseksi jollekin murheelliselle ja avuttomalle ja jollekin eksyneelle ja jollekin, joka etsii ja kaipaa. Herra, meillä voi olla silloin oikea rohkaiseva sana näille ystäville. Herra, auta niin, että meillä olisi suuri sydän, joka on tänne rakkautta ja voisimme tällä tavalla palvella sinua ja lähimmäistä. Kiitos, että sinä olet ollut kanssamme. Siunaa tätä seurakuntaa, seurakunnan johtoa, seurakunnan keskuudessa olevia profeettoja ja jokaista seurakunnan jäsentä, että jokainen voisi palvella sinua ja toteutuisi se, että te voitte toinen toisenne jälkeen profetoida. Kiitos, Herra, että sinä teet ihmeitä vielä tänä päivänä. Jeesuksen nimessä, aamen.